Kumekucha Afrika.
Jambo mpenzi msikilizaji, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, Mei mosi mwaka 2024.
Na huyo aliyezungumza hapo anaitwa Sandy Shomari, na upande wangu mimi naitwa BMJ Mridhi, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Manyama nambari 1 Kindu, Radio Jambo Isiro DRC, pamoja na Radio Mitume Kitale, sasa Radio huko Bungoma Kenya, na vile vile UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu, wabunge waandamizi wa chama cha Demokrati nchini Marekani umetangaza kwamba chama chao kitamsaidia speaker wa baraza la wakilishi Mike Johnson kubaki madarakani iwapo Republican watajaribu kumuondoa. Je, hiyo ina maana gani kwa siasa za Marekani?
Wanademokrati wametangaza waziwazi hivyo. Sababu la kwanza ni kwamba wakimuunga Speaker Johnson, atashawishika kwa njia moja au nyingine kuunga miswada ya wanademokrati.
Na katika taarifa nyingine, mahakama moja inayoungwa mkono kimataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati Jumanne ilitoa hati ya kimataifa kukamatwa kwa rais wa zamani wa nchi hiyo aliye uhamishoni François Bozize kwa ukiukaji wa haki za binadamu kuanzia mwaka 2009 hadi 2013.
Hivyo ni baadhi tu ya vidokezo utakazosikia katika matangazo yetu yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Kenya William Ruto Jumanne alituma wanajeshi kuwahamisha watu wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko katika taifa hilo la Afrika Mashariki, huku ikielezwa kwamba takriban watu 171 wamepoteza maisha yao kutokana na mvua kubwa zinazoendelea tangu mwezi Machi. Mvua hizo pia zimesababisha uharibifu mkubwa wa mali na miundo mbinu katika taifa hilo, huku mafuriko yakikumba vijiji na kutishia kusababisha uharibifu mkubwa hata zaidi katika wiki zijazo. Katika kisa kibaya zaidi ambapo takriban wanakijiji 50 walifariki wakiwemo watoto, bwawa la muda lilipasuka katika bonde la Ufa kabla ya alfajiri Jumatatu na kusababisha mafuriko na matope kutiririka kwa wingi chini ya milima na kufagia watu na mali. Ruto, ambaye aliwatembelea waathiriwa wa mafuriko hayo katika eneo la Kamuchiri baada ya kuongoza kikao cha baraza la mawaziri Jumanne jijini Nairobi, alisema serikali yake imetambua vitongoji na maeneo ambayo yako hatarini kukumbwa na mafuriko. Watu wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa wamepewa saa 48 na serikali kuhama. Baraza la mpito la Haiti Jumanne lilimchagua Fritz Belizaire, waziri wa zamani wa vijana na michezo, kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Baraza hilo ambalo linaongoza taifa hilo lenye machafuko la Caribbean lilichagua Belizaire wakati wa hafla iliyofanyika katika mji mkuu Port-au-Prince kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu Ariel Henry mwezi Machi mwaka huu. Michael Patrick Boisvert, waziri wa zamani wa fedha, alikuwa akishikilia nafasi hiyo kwa muda mfupi. Baraza hilo la wapiga kura la watu 7 liliapishwa wiki iliyopita ili kurejesha usalama katika nchi hiyo ambayo imekumbwa na matatizo.
Mahakama hiyo maalum ya jinai iliundwa katika mji mkuu Bangui ili kushughulikia uhalifu wa kivita na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu uliofanywa wakati wa mapinduzi na ghasia ambazo nchi hiyo imekumbwa nazo tangu mwaka 2013. Msemaji wa mahakama Gerve Badaji Laule alisema hati hiyo ni ya uhalifu uliofanywa chini ya uongozi wa Bozize katika gereza la kiraia na katika kituo cha mafunzo ya kijeshi katika mji wa Bosembelem ambapo watu wengi waliteswa na kuuawa. Hati hiyo inashughulikia uhalifu kutoka mwaka 2009 hadi 2013 na walinzi wa rais na vikosi vingine vya usalama, Laule alisema. Buzize kwa sasa anaishi uhamishoni nchini Guinea-Bissau, ambapo rais wa nchi hiyo Umaru Sissoco Embalo aliambia shirika la habari la Associated Press kwamba hajapokea ombi lolote kutoka Bangui kuhusu hati ya kukamatwa kwake, na kwamba sheria za nchi hiyo haziruhusu kurejeshwa mtu ili aweze kushitakiwa.
Ilikuwa ni ripoti ambayo imesomwa na Sandy Shomari kuhusu mahakama moja ambayo inaungwa mkono kimataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo ilitoa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa rais wa zamani wa nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana na huko mjini Amman Jumanne na viongozi wa juu wa Jordan na mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa huko Gaza, huku kukiwa na msukumo wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas na kufikisha misaada zaidi katika ukanda wa Gaza. Blinken alifanya mazungumzo tofauti pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman Safadi na mfalme Abdullah wa pili kabla ya mkutano wake na Sigrid Kaag ambaye ni mratibu mwandamizi katika Umoja wa Mataifa kuhusiana na masuala ya kibinadamu na ujenzi mpya wa Gaza. Wakati wa mkutano wake na Abdullah, Blinken alijadili juhudi za kufikia makubaliano ya sitisho la mapigano ambalo litapelekea kuachiliwa kwa mateka na kusisitiza kwamba Hamas inapaswa kukubali pendekezo lililo mezani. Na Uingereza imemtuma mtafuta hifadhi wake wa kwanza nchini Rwanda chini ya mpango wa hiari, gazeti la The Sun limeripoti Jumanne likisema mhamiaji huyo ambaye hakutajwa jina alisafirishwa nje ya nchi siku ya Jumatatu. Mpango huo wa hiari ni tofauti na mpango wa kuwahamisha watu kwa lazima ambao Uingereza inakaribia kuanza katika miezi michache ijayo, ikitaka kuwazuia wanaotafuta hifadhi kuvuka bahari na kuingia Uingereza kwa boti ndogo kinyume cha sheria.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ambayo BMJ tumeipatia uzito wa juu alfajiri hii ni siasa za hapa Marekani.
Hapa Marekani.
Bila shaka. Na swala ambalo linazungumzwa sana BMJ ni swala kuhusiana na spika wa bunge. Na wabunge waandamizi sasa wa chama cha Democrat wametangaza hii siku ya Jumanne kwamba chama chao kitamsaidia spika baraza la wakilishi Mike Johnson kubaki madarakani. Hii ni kwa nini? Hii ni wapo wa Republican watajaribu kumuondoa kwa sababu mkuu ana juhudi hizo tayari kwa muda mrefu. Sasa wamekuja kueleza hivi, na wabunge hao wanasema kwamba ni kwa sababu wabunge wa hafidhina walikasirishwa na uamuzi wa Johnson wa kwenda kinyume nao katika chama chake kupitisha mswada wa dola bilioni 61 katika msaada wa kijeshi kwa nchi ya Ukraine. Sasa muda uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa hapa Marekani, Professor David Munda, na kwanza kutaka kujua nini hasa kilipelekea wabunge hao kutangaza uamuzi wao wazi wazi.
Wanademokrat wametangaza wazi wazi hivyo nadhani kwa sababu mbili. Sababu la kwanza ni kwamba wakimuunga huyu Speaker Johnson atashawishika kwa njia moja au nyingine kuunga miswada ya wanademokrat kwa sababu wameokoa kazi yake. Pia kwa upande mwingine wanademokrat wamefanya hivyo kwa sababu wameona ya kwamba pengine akilinganishwa na McCarthy, speaker aliyekuwa siku za nyuma, Mark Johnson amekuwa na ule uwazi wa kujaribu kujadiliana na kutafuta mwafaka na upande wa upinzani. Kwa hivyo wamesema watamuunga mkono, lakini jambo hilo tena linaleta hali ya mtafaruko upande wa na Republican ambao wanamuona Mark Johnson kama ni kibaraka wa na Democrat.
Lakini vipi sasa kwa upande wa hawa wa Republican ambao wanajaribu kumuondoa, na ikionekana kwamba hili limeshindikana, upande huo nao hali itakuwa vipi?
Nadhani wao wataendelea bado kuleta kuzua vurugu wakiongozwa na Marjorie Taylor Greene, manake wao wanasema kwa miswada inayo bana uchumi wa Marekani, uhamiaji, ya kwamba wanasema mpaka upo wazi kwa maadili ya kiconservative ya kichama cha wana Republican, ni kwamba Mark Johnson amesahau njia, ameunga mkono miswada ya mrengo wa kushoto. Kwa hivyo nadhani wao hususan hiki kikundi cha Freedom Caucus kinaongozwa na Marjorie Taylor Greene kitaendelea kumtishia kumuondoa Mark Johnson, hata ingawa hawana kura za kufanya hivyo. Lakini pia lazima niongezee ya kwamba wana Republican wengi wa mrengo wa wastani wao hawataki kumpiga Mark Johnson kalamu, kwa sababu hakuna yeyote atakayeweza kuchukua kazi yake Johnson akiondolewa, na pia ile hali ya mtafaruko, hali ya sintofahamu itakayoibuka Mark Johnson akipigwa kalamu, pengine kisiasa huenda ikawa pigo kubwa kwa na Republican mwezi wa Novemba. Kwa hivyo pia upande wa na Republican wana hiyo hofu ya kumuondoa Mark Johnson kwa wakati huu.
Ni mchambuzi wa siasa Professor David Munda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka New York. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Vyombo vya habari vya serikali ya China, ambako maandamano yamepigwa marufuku au wanaoshiriki kuadhibiwa vikali, vimekuwa vikiunga mkono maandamano ya kuunga mkono wa Palestina kwenye vyuo vikuu mbalimbali hapa Marekani, huku vikipinga kile vinachosema ni ukandamizaji mkali wa uhuru wa kujieleza na mamlaka hapa Marekani. Ikiwa kweli wanasiasa wa Marekani wana hisia za demokrasia na haki za binadamu, wanapaswa kuacha kuunga mkono Israeli, kuacha kuunga mkono vitendo vya Israeli na kufanya mambo mengi zaidi yanayoleta amani duniani. Vinginevyo itakayotuhumiwa tu ni Marekani yenyewe, iliandika Yun Zeping Studio, ambayo ni akaunti ya mtandao wa kijamii inayoendeshwa na kituo cha utangazaji cha habari cha jeshi la ukombozi la watu wa China, katika maoni ya Aprili 26. Na mamlaka ya kusimamia masuala ya dawa hapa Marekani inatazamiwa kuchukua hatua ya kihistoria kuelekea kuainisha upya bangi kama dawa ya kulevya isiyo hatari sana. Mabadiliko hayo yanatarajiwa kuondoa bangi katika orodha ya dawa katika ratiba inayoitwa ya kwanza, kikundi cha dawa zenye uwezekano mkubwa wa matumizi mabaya, hadi kwenye dawa ya ratiba ya tatu ambayo ina uwezo wa wastani, hadi chini ya utegemezi wa mwili na kisaikolojia. Ratiba ya kwanza inajumuisha dawa za kulevya kama vile heroin, wakati ratiba ya tatu ikijumuisha dawa maarufu kama steroids. Ikiwa mabadiliko hayo yataidhinishwa, yanaweza kuwa mabadiliko muhimu zaidi katika sera ya matumizi ya bangi katika miongo kadhaa hapa Marekani.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika taarifa za waandishi wetu tukiendelea, ni kwamba mkutano wa kimataifa wa awamu ya nne chini ya usimamizi wa Umoja Mataifa ulimalizika mapema Jumanne mjini Ottawa kule Canada. Na hii ni bila makubaliano juu ya kupiga marufuku kabisa uzalishaji wa bidhaa za plastiki. Sasa BMJ, wanaharakati wa ulinzi wa mazingira wanasema wameondoa kwenye mkutano huo bila ya kuridhika. Sasa basi, mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Helen Kahaso, huyu ni kutoka shirika la Greenpeace kule nchini Kenya. Na kwanza kutaka kujua juu ya hali hii.
Mkutano wenyewe matokeo yake hayakuwa ya kuridhisha kwetu sisi kama wana mazingira, ni kwa sababu katika siku ya mwisho basi mwenyekiti alifaa kupeana ujumbe wa kuendeleza mazungumzo haya kwa ule muda wa katikati, kwa kimombo tunaita intercessional work. Na kwetu ni cha muhimu ilikuwa sana sana waangalie pia ule upunguzaji ama kupunguza uzalishaji wa plastiki, lakini kwa kusema kweli hilo halikutiliwa maanani na mwenyekiti na hata wajumbe mbalimbali waliokuwa katika mkutano huu. Kwa hivyo ile kazi ya katikati ndio walikubaliana, lakini sio katika upunguzaji wa plastiki. Na tunaona kwamba basi kama wajumbe hawata jadiliana kuhusu jambo hili, maana hili ni jambo la muhimu kama tunataka kupunguza ule uchafuzi wa mazingira kutokana na taka za plastiki, lazima tuangalie chanzo chenyewe, na chanzo ni katika uzalishaji wa plastiki.
Kikwazo hasa ilikuwa ni upande gani? Kwa nini hawakaweza kuchukua hatua za kupunguza uzalishaji wa plastiki?
Kuna nchi mbalimbali ambazo zinazalisha plastiki ama ambazo zinachimba mafuta ya kisukuu, basi na mafuta ya kisukuu yenyewe yanatumiwa kutengeneza plastiki. Kwa hivyo tunaona haya mataifa sana sana hayataki mambo ya kupunguza plastiki, kwa sababu ukipunguza plastiki basi inamaanisha kwao hawana biashara. Kwao kutengeneza ama utengenezaji wa plastiki kwao ni kitega uchumi.
Unasema hamtavunjika moyo upande wa Greenpeace na wanaharakati wengine wa kuhifadhi au kulinda mazingira, mtafanya nini sasa?
Tutaendelea kuwasihi wajumbe mbalimbali, kwa sababu ukiangalia madhara ambayo hizi taka za plastiki zinaleta ni mengi, na si madhara tu kwetu sisi, lakini madhara pia kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo tutaendelea tu kuwasihi, tutaendelea tu kuwaomba hata yale mataifa ambayo yanatengeneza hizi plastiki yasiangalie tu kitega uchumi, yasiangalie tu biashara, yasiangalie tu faida kwao, lakini pia waangalie athari za hizi plastiki katika mazingira, lakini pia afya ya binadamu, kwa sababu hilo ni la muhimu. Pesa ndio, lakini athari hizi za plastiki basi zitakuwa changamoto kubwa sana.
Huyo ni Helen Kahaso ambaye alizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Ottawa, Canada, BMJ, kuhusiana na swala hilo.
Jolina na recherche le tout, comment on fait, je suis pas très mytho, moi j'ai le truc, je sens les pipos, tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia, tu ne feras plus rien du nous, moi, je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer, t'inquiète pas, je vais te donner du mal à l'aise, qui nous arrive à se négliger, c'est moi, je vais pas me négliger, si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie.
Ukiniuliza BMJ ni kueleze nini hii inazungumzwa hapa, sitakueleza kwa kweli, kwa sababu anaimba kwa lugha ya Kifaransa. Huyu ni Haya Nakamura kutoka kule nchini Mali. Kile anachokisema siwezi kukwambia ni kitu gani, lakini yuko Ufaransa naambiwa, ni mzalishaji. Lakini
kitu cha kushangaza sana ni kwamba kati ya nyimbo zake, sijui kama na huu mmoja, lakini kwenye Facebook, kwenye YouTube, kuna wimbo mmoja uko na 960 milioni.
960 milioni, hiyo sio jambo la mchezo. Ni kwamba ana umaarufu mkubwa sana,
anaelekea bilioni kwa kweli.
Kwa kweli hali yake ni nzito sana.
Safi kabisa, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA katika matangazo ya Kumekucha Afrika, siku ambayo, sande, kabla sijasahau, ni siku yetu. Wajua sisi nani? Wafanya kazi.
Aha, siku ya wafanya kazi, yani bila shaka, safi kabisa.
Safi, lakini tukiachana na hayo, katika kesi ya rais wa zamani Donald Trump hapa Marekani huko New York, mchapishaji wa zamani wa gazeti la Udaku, ametoa ushahidi kuhusu juhudi zake za kumsaidia mgombea urais huyo wakati huo kuficha habari za kuzuia taarifa hasi kumhusu mgombea huyo anayemuunga mkono. Ni mazoezi yanayojulikana kama uandishi wa habari wa kitabu cha fedha, checkbook journalism kwa Kiingereza. Arashe Arabasadi wa VOA anafafanua na Sandy Shomari hapa anaisoma ripoti yake.
Waandishi wa habari wakusanyika nje ya mahakama ya New York ambapo majaji wanasikiliza shahidi katika kesi ya rais wa zamani Donald Trump kuhusu makosa 34 ya kugushi taarifa za fedha. Rais huyo wa zamani anashutumiwa kuficha malipo yaliyokusudiwa kuzuia taarifa hasi kumhusu yeye katika juhudi za kushawishi matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2016. Miongoni mwa waliotoa ushahidi kizimbani ni David Pecker, mkuu wa zamani wa gazeti la National Enquirer. Mchapishaji huyo wa gazeti la Udaku alishuhudia kwamba aliahidi kuwa macho na masikio ya Trump katika uchaguzi wa mwaka 2016. Hiyo ilijumuisha ahadi ya kuchapisha taarifa chanya kuhusu Trump, kuchapisha hadithi mbaya kuhusu upinzani wake, na pia kununua haki za kipekee za habari hasi kisha kutozichapisha kamwe, tabia inayojulikana kama kamata na kuua. Kitendo cha kununua hadithi kinajulikana kama uandishi wa habari wa vitabu vya hundi. Hii ndiyo maana yake. Uandishi wa habari wa vitabu vya hundi au uandishi wa habari wa bahasha kama unavyojulikana barani Afrika ni mahali ambapo ofisi za mashirika ya habari hulipa vyanzo vya mahojiano ya kipekee au hukubali pesa ili kuripoti jambo fulani vyema au kama inavyodaiwa katika kesi ya Trump hata kidogo. Rick Edmonds ni mchambuzi wa masuala ya biashara.
Among the many things wrong with it is that
miongoni mwa mambo mengi mabaya ni kwamba inakuza vyanzo visivyoaminika ambavyo vinaweza kuwa tu vinatafuta pesa na vinaweza kuficha ukweli au katika hali zingine kutunga tu.
Just making it up.
Nchini Marekani na Uingereza, mazoezi haya ni ya kawaida katika vyombo vya habari vya udaku. Katika nchi nyingine, huja kwa njia ya hongo au majaribio ya kushawishi utoaji wa taarifa. Jumuiya ya wanahabari, wataalamu inawaambia wanachama kuwa waangalifu na vyanzo vinavyotoa fedha. Na mwongozo wa VOA yenyewe unasema ni ukiukaji wa maadili ya uandishi wa habari.
We don't want people to become cynical about news sources.
Anasema, hatutaki watu wawe na wasiwasi kuhusu vyanzo vya habari. Tunataka waelewe kuwa shirika la habari linaloaminika halitalipia vyanzo au taarifa kwa sababu inaweza kuathiri usahihi wa kile wanachoripoti. Malipo yanayotolewa ili kupata habari kwa kiasi kikubwa yanaonekana kama swala la kimaadili. Mashirika kama vile shirikisho la kimataifa la wanahabari hutetea malipo ya juu ili kuepuka mvuto wa fedha taslimu kwa maudhui. Sehemu ya wasiwasi ni kupoteza usawa na kwa upande wake kupoteza uaminifu kutoka kwa watazamaji. Huku kesi ya kwanza ya jinai ya Trump ikisonga mbele, rais huyo wa zamani amekanusha mashitaka yote 34 dhidi yake ya kugushi rekodi za biashara. Mahakama inaangazia swala hili gumu la maadili ya vyombo vya habari.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Uganda ni mojawapo ya nchi ambazo zimeathirika kwa kiasi kikubwa na ongezeko la wasichana waliolazimika kuondoka shuleni kwa sababu ya kupata mimba mapema na kukosa ufadhili wa kutosha kutoka kwa wazazi wao. Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika taasisi ya kielimu ya Smart Girls Foundation nchini humo ambayo inajaribu kusaidia wasichana hao kwa kuwapa ujuzi wa ustadi wa maisha kwa ufadhili unaotolewa na mashirika mengine ya kibinadamu nchini humo. Mwandishi wetu Sada Mubale aripoti kamili kutoka Kampala.
Kama bado nijapata mimba, nilikuwa mwanafunzi mzuri. Nilikuwa nasoma vizuri lakini babangu alikuwa ananisumbua sana kwa school fees.
Kila mwaka angalau wasichana 13,000 ulazimika kuwacha shule nchini Uganda. Inakadiriwa kuwa 25% ya hawa huacha shule kutokana na mimba za mapema kulingana na takwimu za Wizara ya Elimu ya Uganda. Moja wa wasichana hao ni Namru Asira Hadija mwenye umri wa miaka 18 ambaye alilazimika kuacha shule baada ya kupata ujauzito. Namru Asira alikuwa kidato cha 3 tu. Anasema wazazi wake hawakuweza kumpatia mahitaji ya kimsingi akiwa shuleni.
Like kama bado nijapata mimba, nilikuwa mwanafunzi mzuri. Nilikuwa nasoma vizuri lakini babangu alikuwa ananisumbua sana kwa school fees. So nilikuwa kama vitu vingine nikienda shuleni najipata sina na wenzangu wako nazo. So nikapata hiyo roho ya kutamani vitu nikajipata kama nimefanya nini? Nimeenda kwa hizo groups, those peer groups nikajipata kama niko na nini na boyfriend. And that boyfriend akanipatia nini? Mimba.
Namru Asira hayuko peke yake. Na sio Sharifa mwenye umri wa miaka 16 pia ni mwathirika. Alazimika kuacha shule kwa darasa la 7. Wazazi wake hawakuweza kumudu ada ya usajili, anasema.
Mama yangu ako single mother. Babangu alimuacha kama bado niko mdogo. Sasa amepitia mengi kunifundisha na sikujoin secondary. Nilikoma tu primary P7 nikakaa chini. So vile nilifika P7 kufanya registration kwa mimi kali. Mama alifanya kila kitu.
Wawili hao sasa walipata ufadhili wa msamaria mwema Jamila na Mayanja, miliki wa taasisi ya Smart Girls Foundation inayotoa mafunzo na kuwapa wasichana stadi za maisha. Na Mayanja anasema baadhi ya wasichana wanaopokea masomo wamezaa na wazazi wao wamekata tamaa na kukosa matumaini nao.
The biggest most common thing of them is that they've really gone through a lot trying to stay in school.
Wengi wao wamepitia hali ngumu, wamepoteza matumaini na maisha yao. Wazazi wao tayari wamepoteza matumaini nao. Hasa Sharifa alikuwa haamini kwamba anaweza kufanya uhandisi.
But you know, some of them have had little belief in themselves.
Saddam Masoud ni mwalimu katika kituo hicho. Anasema wasichana wengi anaofundisha tayari huwasili kama wamekata tamaa na wanahitaji ushauri na mawaidha.
Jili tuko naye wengi. Kama klasi yangu mimi mwenyewe kama planning. Niko naye kama watoto wawili. Niko naye watoto. Lakini unafaa unawaleta alafu unawaambia kwanza value. Fai kwanza wajue nini nikafanya hii na hivi. Kwa ajili shida utapata ule atakwambia bwana nataka kwanza kuchukua mtoto wangu kwa shule. Na bwanangu amesema namna hivi.
Kwa wale ambao wamepata stadi za maisha wana matumaini kuhusu maisha yao ya baadaye.
Installing naweza install matako ya nyumba, ninaweza like put sockets nikaziweka kwa nini kwa nyumba. Nikuja hapa kama sijui hata kutumia computer ama laptop.
Nilipigia mama simu nikamwambia mama nimedecide nataka kufanya MV, akaniambia uwe una nguvu au taweza. Nikamwambia nitaweza tu mami.
Smart Girls Foundation ilianzishwa mwaka 2019. Zaidi ya wasichana 1000 wamehitimu katika taaluma mbalimbali kama uhandisi, kompyuta na masomo mengine. Sada Mubale, Sauti America, Kampala.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Kenya William Ruto ametuma wanajeshi kuhamisha watu wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko, huku ikielezwa kwamba takriban watu 170 wamepoteza maisha yao kutokana na mvua kubwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki tangu mwezi Machi. Baraza la mpito la Haiti Jumanne lilimchagua Fritz Belizaire, waziri wa zamani wa vijana na michezo, kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Baraza hilo ambalo linaongoza taifa hilo lenye machafuko la Caribbean lilimchagua Belizaire wakati wa hafla iliyofanyika katika mji mkuu Port-au-Prince kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu wa zamani Ariel Henry mwezi Machi mwaka huu. Na katika kesi ya rais wa zamani Donald Trump huko New York, mchapishaji wa zamani wa gazeti la Udaku ametoa ushahidi kuhusu juhudi zake za kumsaidia mgombea huyo wa urais wa wakati huo.
Naam, na kufikia hapo matangazo ya alfajiri yanafikia tamati kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo, msimamizi Adiariami, mwelekezi Dadi Balai, fundi mitambo Jumbe Hamza, naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Usiku stawatikeni wote, siku njema kutoka Washington DC.